krásné pondělní dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes je se mnou Šárka Strachová, kterou asi fanoušci alpského lyžování znají pod jménem Záhrobská. Tak Šáry, ahoj.
Ahoj, krásné dopoledne. Děkuji za pozvání.
A ty jsi k nám dnes dojela rovnou z Třince, kde jsi se byla podívat na olympiádu dětí a mládeže. Byla jsi tam na zahájení. A tak jak jsi si tuhle akci užila? Co vůbec na tuhle tu akci říkáš?
Já si ji užívám moc, protože jsem si ji nemohla užít v roli sportovce. Mě to nějak minulo. A tak teď si ji užívám vlastně v role...
ambasadorky?
Toho víceméně fair play, předsedkyně českého klubu fair play, ale hlavně mě hrozně baví pozorovat, jak ta akce roste, do jakých rozměrů se za poslední roky dostala a byla jsem jak vlastně v létě teďka, nebo minulý rok už v Českých Budějovicích. Tak i letos měla jsem možnost být součástí moc zajímavé konference vlastně na téma děti a pohyb. No a zahájení, vždycky tam vidět ty sportovce a ta atmosféra fakt jako nemá daleko od té opravdické olympiády, takže ty pro ty děti je to ohromná motivace.
To věřím, já dokonce i už z aktuální generace olympioniků a slýchám velmi často takový to, že poprvé se s tím setkali právě na ODDčku a na olympiádě dětí a mládeže. Tak pověs mi, věříš, že v Česku sportu je dostatek dětí?
Ne. Myslím si, že je to ohromné téma, které rezonuje a doufám, že bude rezonovat ještě víc společností, že je potřeba, aby děti sportovaly a já i v tomhletom jsem trošku taková jakoby opatrná, že nejenom sportovaly, že ten sport je často spojovaný už s nějakým výkonem, ale aby se hýbali. A bez nějaké vize, že z nich musí být nějaký výkonnostní sportovec nebo jednou možná mistr světa. Takže je důležité, aby opravdu ty děti se hýbaly a nejenom proto, aby... neměli obezitu nebo nadváhu, ale protože skrze ten sport se prostě učí nesmírné množství hodnot, učí se pracovat v kolektivu, učí se zažít celou škálu emocí, učí se trpělivosti, vlastně skrze ten pohyb, nebo ten pohyb nás kultivuje a to nejenom pro ten sport, ale hlavně pro ty každodenní činnosti, ať už to je potom ve školce, ve škole, zaměstnání, prostě na celý život. Ty to nejlíp taky znáš, co nám ten vrcholový sport do života dál a vlastně co z něho ještě do dneška čerpáme a budeme čerpat dál.
Když zmiňuješ, že vlastně seš předsedkyní asociace Fair Play, tak jak jsi se k tomuhle dostala? Je Fair Play něco, co k tobě jako rezonuje ze sportu? Protože teď si to vlastně znova nastínila, že to jsou ty hodnoty, které nám ten sport do života dává.
V roce 2020 za mnou přišla Květa Jerevá Pecková, že z různých důvodů končí, nebo se rozhodla skončit v roli předsedkyně Českého klubu Fair Play po dlouhých letech a oslovila mě, jestli bych to po ní nepřevzala, což samozřejmě byla velká výzva a nejenom vůbec převzít to předsednictví, ale ještě po Květě. Ale Květě se těžko odmítá, tak jsem do toho šla a určitě jsem za to ráda. Pro mě vlastně tahle ta složka Českého olympijského výboru je pro mě určitě nejblíž. Je to něco, co mnou jako rezonuje a hlavně fair play není jenom o tom dodržovat nějaké desatero na sportovištích, ale je to životní filozofie. Buď v tom životě hrajeme fair play, nebo nehrajeme fair play. A ty hodnoty pro mě vždycky byly a jsou i o vzájemném respektu, úctě, zodpovědnosti, ohleduplnosti. A velmi mě to baví vlastně šířit, edukovat o tom společnost. A myslím si, že děti tohle to mají přirozeně v sobě, takže tam se snažíme jenom to v nich vlastně podpořit a...
neskazit je.
A neskazit je.
Ty jsi sama maminka své 7leté dcery Emmy, plus máte s manželem ještě 3 jeho děti z předchozího vztahu, je to tak? 3.
A ty už jsou velký. Ty už jsou dospělí.
Ano. Ale tak nějaký vliv jste, řekněme, když jste spolu začali žít, na ně taky měli. Jak moc jste vlastně svoje děti vedli ke sportu? A do jaký míry? K tomu profesionálnímu sportu nebo právě k tomu
Tak manželovo děti, protože manžel je velký sportovec, tak jako já, tak svoje děti vedl vždycky ke sportu. Myslím si, že měli fázi, kdy jezdili na nějaké tenisové turnaje, ale nikdy to nedošlo až do nějakých, jako vložně bys tam dal říct, výkonnostní sport. Ale jinak je super, že teď v dospělosti umějí lyžovat, umějí jezdit na kole.
Umí za to vzít.
Umí za to vzít. A to samý ten nejmladší vlastně syn, tak ten v minulých letech se zase zamiloval do motokár, takže to je takový jako sport, ale taky sport. Já jsem poznala, jak je to vlastně i fyzicky jako nesmírně náročné.
Ano.
No a malou Emu, tak to má ještě double, že maminka i tatínek, tak tu ke sportu vedeme tím, že prostě sportuje a pohybuje se s náma. Takže musím říct, že jako velmi pohybově nadaná. Ale zatím to bylo o tom mi vlastně ukázat všechny možnosti. Mm-hmm. A nejenom ve sportu, ale i hra na hudební nástroj, malování, ať sama pozná, vlastně ať sama objevuje ty svoje dary a talenty.
Mm-hmm. Co bys je doporučila těm rodičům? Protože jako absolutně vrcholová sportovkyně s manželem, který sportuje celý život, vlastně jdete nejspíš asi příkladem. Je to ta cesta?
No určitě pro ty naše děti je ta nejlepší cesta jim být dobrými vzory, protože děti nasávají jako houby a nejenom nasávají to, co jakoby vidí a slyší, ale oni i samozřejmě velmi dobře cítí. Oni nacítí ty naše nálady, nacítí tu atmosféru doma, takže je hrozně důležité, v jaké atmosféře vyrůstají. No a pak teda druhá věc je ještě, a to musíš ty vědět, taky jsou naším úžasným zrcadlem, že jo? Hlavně těm maminkám. Takže vlastně vždycky to mateřství je velká životní lekce pro ty mámy, co můžu říct teda já ze svojí zkušenosti.
Šárka Strachová se sportujícími dětmi potkává i v rámci fungování na své klinice VO2 Max a právě o tom si budeme povídat po písničce na Radiožurnálu Sport. Šárko, ty jsi závodila na třech olympijských hrách, ve Vancouveru v roce 2010 si slavila bronz a další čtyři medaile si získala na mistrovstvích světa. Přesto teď už jsi ze svahu hodně daleko, jsi v centru Prahy, konkrétně v Karlíně a tvojí náplní je vedení kliniky VO2 Max. A jak tohle vzniklo? Jak se holka ze svahu přesune takhle k...
Každý sportovec asi začne uvažovat, když vidí a cítí, že ta jeho kariéra se chýlí ke konci, co bude dělat. A já jsem poměrně silně cítila, že chci předávat své zkušenosti dál, ale ku podivu ne zkušenosti z toho, jak se zatáčí na slalomkách, ale vlastně všechno to, co jsem si prošla, co se týče vlastně přístupu k našemu zdraví. Vrcholoví sportovci, vlastně to hlavní, co mají na starosti, jsou sami sebe a vlastně sami sebe připravit tak, aby dokázali podat v určitý moment maximální výkon. Takže tam se to hodně točí okolo zdraví a tím, co jsem si ještě vlastně jako prošla s tou nemocí a vůbec i rozchodem s otcem, tak se to tak hezky jako poskládalo ty zkušenosti. Zažila jsem si spoustu přístupů, spoustu terapií. A najednou jsem zjistila, že tohle chci jako předávat dál a jak to předávat. Samozřejmě nebyla jsem fyzioterapeutka ani jiná terapeutka. Teď jsem se rozhodla založit kliniku celostní terapie a sportu. Nejdřív to bylo jenom malý studio, no a za těch 10 let se to opravdu rozrostlo do velké kliniky a jsme jedna z největších vlastně klinik v Praze, která se specializuje na tu péči o pohybový aparát.
Ale vy se nespecializujete jenom na ten pohybový aparát, ale vy to prolínáte i s tím mentálním. Tak jaký vlastně teda přístupy tam zastáváte?
Tak ono, fyzioterapie jako taková je celostní nebo komplexní přístup. Ty fyzioterapeuté vlastně vidí toho člověka v té komplexnosti a vždycky jdou po těch příčinách. To je vlastně hlavní znak toho komplexního přístupu. Takže už ta fyzioterapie sama o sobě je komplexní a máme to tam právě propojeno ještě s celou oblastí funkční medicíny a klinické naturopatie, plus tam externě spolupracujeme s psychoterapeuty, protože velmi často, když tomu ti klienti jsou otevření, a tak zjistí, že některé blokády, které se projevují na těle, tak můžou mít příčinu právě na té mentální úrovni. A je fajn, když nemusí vyhledávat nějakého odborníka, jde po Praze, ale máme tam ty specialisty a hlavně tam pak funguje to propojení mezi těmi jednotlivými specialisty.
Mm-hmm. Když ty sama to nemáš vystudovaný a nejseš fyzioterapeutka nebo doktorka nebo jakkoliv medicínsky vystudovaná, pouze ta vlastně zkušenost té pacientovo strany, jak těžký bylo poskládat ten tým, po kom si sahala? Sahala si třeba i po nějakých sportovcích?
Ne, já vlastně ta moje role byla, když to tak řeknu, jakoby tý mámy, tý myšlenky, tý filozofie toho konceptu a hodně jsem zase těžila z té sportovní kariéry, ať co se týče poskládání těch služeb dohromady, tak vytvoření toho týmu. A já jsem měla to velký štěstí, že už se mnou jezdila skvělá fyzioterapeutka Wendy Jelínková, která vlastně má do dneška tu pozici vedoucí fyzioterapeutky a ty odborníci všichni, ty fyzioterapeuti, kteří k nám jdou, tak jdou přes ní. Takže my máme zajetý celkem jako dobrý systém a koncept, vlastně jak nabíráme nové fyzioterapeuty a všichni jdou vlastně přes ní a ona řekne, tady toho tady potřebujeme a o toho mám zájem a toho chci mít v týmu.
Říkáš, že Wendy už s tebou pak vlastně spolupracovala i v tvojí kariéře a ty jsi měla velmi malý tým, když si vlastně závodila. Poměrně 4 lidi jsem spočítala.
No na jednu závodnici zase to není tak málo, ale tím, že prostě jsem jezdila sama, tak jsem měla svůj malý jako privátní servicemen, trenér, fyzioterapeut. Tohle byla taková jako se mnou čtveřice, která opravdu ty 2/3 z roku byla téměř stále spolu na cestách a bylo hrozně důležité nejenom ta odbornost, to, že umí to, co dělají, ale aby jsme si prostě, aby zafungovala i ta chemie, aby jsme si sedli, protože když to jsou lidi, se kterými trávíš víc času než se svojí rodinou, tak zvlášť v těch obdobích, kdy seš unavená nebo třeba se nedaří a seš jako v nekomfortní zóně, tam pak začínají vyplavávat takový ty real věci z nás, tak tam je důležité, aby ten tým se uměl vzájemně podpořit.
Mě zaujal jeden záběr, já jsem si včera večer pouštila ten dokument o tobě, 2 minuty mého života a mě tam zaujal úplně takový vytržený moment z kontextu, kdy vlastně balíte nějaký velký auto, tvůj trenér tam strká ty tyčky, jestli to říkám správně, prostě branky.
Ano.
A vlastně celý to auto, všichni ty lidi, je napakovaný jenom pro tebe. Jenom pro tebe. A ty vlastně tam sedíš a jedeš teda nějaký trénink, nějaký závod. Jako jak moc velký tlak to na tebe byl, protože tým to byl malej, ale jak říkáš, on byl jenom pro tebe. Ty jsi tam nebyla jako 2-3 jezdci, který by měli teda kolem sebe těch 12 lidí a tak nějak by se ten tlak rozprostřel. Opravdu tam to bylo všechno na tebe. Vnímala jsi tohle, když jsi
jezdila? To náročné, bylo to vlastně náročné celou tu kariéru, nejenom v rámci toho týmu, ale byly i období, že vlastně tam nebyla žádná další Češka, takže ta pozornost se opravdu upírala jako na mě a když se mi nezadařilo, tak prostě všichni řešili, že se mi zadařilo. Když Rakušanky v tom týmu, Italky, Američanky mají 6-10 závodnic, tak prostě jedný se nezadaří nebo dvou, ale dalším třem prostě ano, tak se upře ta pozornost na ty, kterým se to zadařilo, případně funguje krásně v hodně týmech. A to bylo vidět, že funguje krásně ta vnitřní jako podpora v tom týmu, že ty holky fakt jako drží pospolu a vzájemně se podpoří. Takže bylo to určitě náročný, ale zase tohle jako 18-letá holka prožívá asi úplně jinak a mnohem víc než potom ve 30. Takže ty zkušenosti tě toho tlaku a toho očekávání postupně vlastně jako zbaví.
Šárka Strachová dnes už vede v Praze kliniku VO2 Max a právě více ještě o tom si budeme povídat dnes na Radiožurnálu Sport. Šárko, ještě se vraťme k tvý klinice tady v Praze, ke klinice VO2 Max v Karlíně. Pro koho jsou služby na tvý klinice?
Já vždycky s nadsázkou říkám, že nejmladší klient náš byl 21 dní mladé, staré miminko, takže opravdu 3týdenní život. A nejstarší klientku jsme měli nějakých 93 let. Takže ta škála a záběr je opravdu
široký. To dost vystihuje.
Ale samozřejmě máme i několik specializací. Jednou z nich je dětská fyzioterapie, ať už právě práce s novorozenci v rámci i Vojtovky nebo vůbec kontroly psychomotorického vývoje, až po ty první krůčky a předškoláky. A máme vlastně v péči i začínající vrcholové sportovce. A tou druhou specializací potom je gynekologická fyzioterapie, kdy pracujeme se ženami ať už v rámci těhotenství, poporodní péče, ale máme i hodně žen, které nemůžou otěhotnět. Mm-hmm. A tam se to hezky prolíná samozřejmě s tou dětskou fyzioterapií. A když se potom povede, že k nám docházela nějaká žena, která nemohla otěhotnět a za nějakou dobu dochází už s tím miminkem na tu dětskou fyzioterapii, tak to je něco, co nás asi nejvíc nabíjí.
No. Zrovna moje kamarádka k vám chodí taky úplně se vším. Sama se sebou i se svojí malou. Takže já o vaší klinice slyším mnohokrát. A jak často tě tam můžeme potkat osobně?
No, jsou týdny, kdy jsem tam opravdu denně. Hmm. A víceméně denně jsem s klinikou v kontaktu. A já hodně té práci, mojí práce jako administrativní, takže v podstatě denně jsem napojená na kliniku, ale velmi často mě tam vidíte i osobně, fyzicky. Jinak já jsem vlastně rok a půl zpátky už kliniku prodala, takže klinika už není, nemůžu říkat, že je moje. Změnila se forma, ale zatím se nezměnil pro mě obsah, protože jsme byli předtím se vlastně rozšířit, už jsme nedostávali poptávce a do toho už jsem se nechtěla pouštět sama. Uh-huh. Takže nakonec jsme se stali vlastně součástí Centra zdraví a máme sesterské polikliniky na Smíchově, v Břežanech a na Palmovce. Uh-huh. Takže už máme takové to zázemí jakoby pevnější a silnější.
Uh-huh. Je vlastně, když tam pracujete s dětmi, tak jak moc vlastně je připravujete třeba i na dráhu profesionálního sportovce?
No, připravujeme jejich těla, aby samozřejmě co nejlépe zvládali tu extrémní zátěž. Ideální je, když nám začnou chodit už v rámci prevence. Že tam je nějaký osvícený trenér nebo i rodič, který přijde s tím dítětem ho jako zkontrolovat, že už teda hodně se věnuje tomu sportu, že už 4x, 5x do týdne má prostě tréninky a je potřeba ho zkontrolovat.
Aby si něco nepodcenil. Mm-hmm.
Ale samozřejmě pořád víc případů je, že chodí děti, které už klidně v 8, v 9, v 10, ve 12 letech něco bolí. Už mají nějaké jakoby zdravotní bolístky, které pramení samozřejmě z přetížení, z té jednostranné zátěže, dostatečné kompenzace a samozřejmě ty se snažíme dostat nějak jakoby do rovnováhy, do toho, jak to má být a pak jim hlavně je to o vlastně posilování hlubokého stabilizačního systému, aby byli dostatečně stabilní a silní na to, aby zvládali tu zátěž.
Uh-huh. S čím naopak se na vás obracejí maminky, nebo kdo je na vás převelí? Jsou to pediatři, kteří řeknou, miminko se nám úplně nezdá, protože u toho miminka hrozně těžko říct. Já jsem měla to obrovské štěstí, že jsem s oběma dcerama měla tu šanci se potkat s Pavlem Kolářem a on mi vlastně tak nějak svým know-how dokázal říct, jo, tohle potřebuje tohle, tohle nepotřebuje nic. A já mu tak bezmezně věřím, že prostě jsem šla čistě po jeho vlastně prognózách, ale jinak se maminky dostanou k pediatričce, takže ta určí, miminko by bylo třeba vzít na fyzioterapii.
Ono, těch jakoby cest a příběhů je celá řada. Samozřejmě je to určitě dobře, a že pediatři, když si něčím nejsou jistí, tak vlastně indikují miminko k fyzioterapeutovi, ke kontrole. A to je určitě skvělá jakoby cesta a způsob. Mm-hmm. A pak jsou ale pediatři, kde rodiče si to často musí vloženě vydupat, a že se jim něco nelíbí a vlastně...
Že se jim to nezdá.
Že se jim to nezdá a pediatr jim neustále říká, že to je v pořádku, jestli to spraví, prostě ať to neřeší. Takže si opravdu musí jako vydupat třeba ten FT poukaz. No ale samozřejmě je možnost, že ty maminky můžou samozřejmě klidně i bez toho doporučení od lékaře na kliniku přijít a vlastně uhradit si to v rámci samoplátce a zase ta investice není tak veliká, aby to do toho dítěte vlastně jako kdyby neinvestovali. Ale já mám největší radost z toho, čím dá tím víc rodičů chodí taky v rámci prevence.
Ano.
A že prostě přijdou, chceme jenom zkontrolovat, chceme poradit, radit, jestli ho správně zvedáme z postýlky. Ono to je důležité nejenom pro to miminko a má to velký vliv na ten jeho psychomotorický vývoj, ale ono to má velký vliv i pro tu maminku, aby ho zvedla správně, aby se nepřetěžovala záda. Já nikdy jsem to nepočítala, ale vem si, kolikrát se ohneš k tomu kočárku, k té postýlce, k té sedačce.
Kolikrát já se ohnu za den, tak to si z toho děláme večer s manželem už srandu, protože večer se tak jako přehazujeme, kdo zvedne tuhle hračku. Se ohnu za ten den
třeba. A nebojí, tam můžete nechat ležet v jejím noci.
No, to já právě neumím. Šárka Strachová sama zažila obrovský zdravotní problémy. A možná právě i o tom si dnes povíme na Radiožurnálu Sport, tak vydržte s námi. Na radiožurnálu Sport jsme dnes se Šárkou Strachovou. Je to hlavně o její kariéře a po kariéře a profesionální alpské lyžařky. Pojďme se ale vrátit tedy do doby plného tréninku. A to do roku 2012, kdy přišla velká zdravotní stopka a překážka, kterou ty si ovšem překonala a dokázala si ještě vyhrát světové medaile i po tom, co se ti stalo. A Šárko, tenkrát si měla velmi často silný bolesti hlavy, až to přišlo do úplného kolapsu. Co se stalo?
No to jsme vlastně nevěděli až do té doby, než se to stalo. Pak to zjistili na tom áru. Já jsem měla bolesti hlavy, takový jako nárazový, což u mě nebylo úplně standardní. Já jsem nikdy naštěstí netrpěla na bolesti hlavy, ale bylo to náročné období, takže vždycky jako těžko říct, čeho to pramenilo. No ale na jaře toho roku 2012 to prostě stupňovalo, už to jako opravdu hodně silných, jako nesnesitelných bolestí hlavy, takže jsme začali různě zjišťovat, různý krevní testy, CTčko, podezření na nějaký borely a tak podobně a furt na nic nepřicházeli. A až jsem i brala docela silný léky proti bolesti, no a jednou večer jsem se sešla lehnout s tím, že fakt jako je to hrozný, ať už se jenom jako probudím, ať už to nebolí. No a probudila jsem se o 3 dny později na áru, a kde teda zjistili, že já jsem upadla tu noc jako do bezvědomí, vlastně došlo k metabolickému rozvratu.
A to je v plném tréninku, to je uprostřed...
Jako, to je vlastně, dejme tomu, byl to červen, takže to bylo takový jako začátek, nebo v rámci jako přípravy. Uprostřed fyzický jakoby letní přípravy. No a tam zjistili, vlastně metabolický rozvrat byl, jsem přestávala jako dýchat, jako začaly selhávat základní životní funkce. A tam zjistili, že u hypofýzy je cysta, která se postupně zvětšovala. Jak zvětšovala, to byly ty bolesti té hlavy a zvětšila se natolik, že vlastně tu hypofýzu jako kdyby zmáčkla a ona přestala fungovat. Takže jakmile se tohle zjistilo a povedlo se jim mě stabilizovat, že nikdo nevěděl taky vlastně, v jakém stavu se proberu, tak pak už to vlastně bylo v uvozovkách jako to snaží. Jo? Že já jsem byla v nemocnici, kde mě potřebovali stabilizovat do toho stavu, abych byla schopná podstoupit celkovou narkózu, aby mi mohli vlastně tu cystu odstranit ve střešovické nemocnici. A pak jsem se ještě na asi týden vrátila zpátky na Karlák. No, pak asi celkem 3 týdny jsem si takhle jako pocestovala po pražských nemocnicích a pak jsem se vrátila domů.
V dokumentu 2 minuty mého života jsem se dost zarazila nad větou, že na to období ráda vzpomínáš, že ti těsně po probuzení z té anestezie bylo několik dní strašně krásně, protože jsi se cítila opečovávaná a milovaná. Jako je to tak?
Je to tak, no. Já jako do dneška vlastně na to vzpomínám velmi ráda. Já si myslím, že to nejtěžší období, samozřejmě jako nerada vzpomínám na to před tím metabolickým rozvratem, že to fakt jako byly nesnesitelné bolesti. Už to ani moc jako nevybavuju, nespomínám na to. A pak si myslím, že ty 3 dny na áro byly hrozný a nejtěžší pro mého teď už manžela, tehdy partnera, ale já v tu dobu jsem si někde jako spala, nebo nevím, kde jsem jako byla. A pak vlastně, když jsem se probudila, tak jednak jsem byla pod silnými léky. A jednak už vlastně bylo jasný, co se stalo, jak se to bude odvíjet dál. A
co s tím?
Co s tím?
A že bude líp.
A že bude líp.
On tě při probuzení té anestezie požádal hned o ruku, to na strach. Je to tak?
Je to tak, no. To si pamatuju, že teda ještě v nějakém takový jako mlze, když jsem se probudila na tom áru, že už vlastně tam jsi v takových stavech, že vlastně nevíš, jestli jako bdíš nebo sníš. No, měla jsem tam i různý takový jako halucinace, se mi vracely nějaké vzpomínky z dětství a tak. Ale pak, když už mě jako probrali, tak vím, že tam prostě stál. Jedna z prvních věcí byla, že mě požádal o ruku a já myslím, že jsem tehdy nebyla schopná říct ani jako ano, že jsem jenom tak něco kývla.
Asi jo. A z jeho rozhovoru je jasné, že o tebe měl ty 3 dny tak strašný strach, že prostě proto přišla ta žádost takhle hned potom. Každopádně ty jsi zažila tedy metabolický rozvrat organismu a operaci nezhoubného nádoru na hypofýze. Od toho vrcholového sportu ti to ale neodradilo, ty jsi závodila dál. Co tě hnalo kupředu? Nenapadlo tě si říct, ne. Hele, tohle je jako alarm, moje tělo potřebuje zastavit.
V tu danou chvíli ne. A asi o tom teď není třeba přemýšlet vlastně, jestli to bylo dobrý rozhodnutí nebo nebylo, nebo proč to tak bylo, ale ten vnitřní pocit mě vůbec jako nenapadlo, že bych jako se na ty lyže nevrátila. Já jsem vlastně i v té době měla úplně nově postavený celý tým, takže já jsem měla ohromnou jako motivaci. A já jsem si postavila úplně znovu celý tým, vlastně s rakouským trenérem, s rakouským servismenem. A hrozně jsem se na to jako těšila, a že to určitě byla i ta vnitřní motivace to ještě jako zkusit a cítila jsem, že prostě se tam ještě mám vrátit na ty kopce.
A zvládlo to to tělo bez následků nebo vlastně jsi si z tohohle něco odnesla?
Do současnosti ne, samozřejmě jako bezprostředně ty týdny a měsíce potom jsem musela tu přípravu hodně jako upravovat, musela jsem se vyhejbat nějakým jako otřesům hlavy, dynamice, dynamickým tréninkům a tak. Ale ten můj návrat byl opravdu tak jako raketový, že mi vzal hodně, hodně energie, která si myslím, že potom v tom závěru té kariéry mi chyběla.
Šárka Strachová. O sportu i o mnohem víc dnes na Radiožurnálu Sport. O tvém komplikovaném vztahu s tátou bylo už řečeno mnoho a opravdu to prolítlo médii, ty se o tom nebojíš mluvit, je to něco, co si asi musela i říct na veřejnost, protože on byl tvůj táta tvým trenérem, byli jste nerozlučná dvojka. Nicméně je pravda, že ti dodnes nepogratuloval za olympijskou medaili?
Je to pravda, ono tam je spoustu věcí, které nikdy do dneška neudělal. Ona jako největší vlastně asi škoda na tom je, že on se nerozpadl jenom ten jakoby vztah s tátou, ale tam se ta rodina jako rozpadla na střípky jako celá, ať už je to vztah s bráchou, nebo prostě ty vztahy jako navzájem, takže my jsme se prostě jako rodina úplně rozpadli. A to si myslím, že prostě za to nestojí. Jo? Že kolikrát, když pak někdo říká, ale podívejte se, jaký má jako úžasný jako výsledky a úspěchy za sebou, tak je vždycky důležité vidět i tu druhou stranu té mince. A hlavně tady není potřeba si vybírat buď a nebo, ono to jde obojí mít.
Je to tak, já totiž měla ve svém dětství přísnou maminku, ale naštěstí byla dostatečně inteligentně empatická, že věděla, kdy povolit a přitáhnout. A byl tam ten táta, který byl jako taková jako vrba a opora. A tak nějak celkově jsme to jako ustáli, ale přesně když jí to někdo trošičku i ze srandy tkne, tak ona řekne, no jo, ale bez toho bys nebyla tam, kde bys byla. Což má možná pravdu v určitém směru, ale asi možná i to povolit přitáhnout, jako pak zafungovalo v tom, že jsme ten vztah krásně ustáli do dneška. Jaký vlastně, jakou roli v tom, v čem hrála tvoje maminka?
Tak ta maminka toho prostoru si myslím zas až tolik jako v dětství neměla, protože opravdu téměř veškerý ten prostor si zabral ten táta a s mámou vlastně ještě v těch žákovských a předžákovských kategoriích jsme spolu byli i na těch závodech mnohem víc jako intenzivněji, že se mnou jezdila po těch závodech převážně žiju v Čechách, v Krkonoších. A táta se věnoval v tu dobu bráchovi, ale jakmile potom já jsem vlastně přešla do té juniorské kategorie, tak už jsme vlastně jezdili jenom s tím tátou. Takže ta máma tam vždycky někde svoje místo jako měla, ale nějak zvlášť jako výrazný.
Je to totiž neuvěřitelný, že velmi často se mluví právě o tom vlastně komplikovaném vztahu s tvým tátou a nikde moc se neřeší to, co tam vlastně zažívala, nebo čím pro tebe v tu dobu byla máma. Jak moc tě ten vztah ovlivnil v rámci toho, jaká ty seš maminka pro svoji dceru?
Samozřejmě já jsem na sobě hlavně začala hodně pracovat po tom rozchodu s otcem v rámci různých jako psychoterapií a rodinných konstelací a tak. Takže to si myslím, že mi dalo úplně nejvíc. A vlastně i najít sama sebe, opečovat svoje vnitřní dítě a znovu ho opečovat, když se narodila dcera, protože tam se začne hodně jako ozývat naše vnitřní dítě. Takže mi vůbec to dětství určitě dalo hrozně moc, ale co se týče vlastně jakoby výchovy a směřování nebo doprovázení naší dcery v tom životě tady jejím, tak si myslím, že čerpám hlavně z nějakých svých studnic, znalostí a zkušeností.
No tu představu, to, co si vlastně nastuduješ, to, co si chceš vlastně přenést do toho mateřství, si dovedu představit. Ale teď samozřejmě tam prolínají i nějaký ty vzorce, který máš prostě ze života zažitý. Tak ve vypjatých situacích, když je toho prostě moc, bouchne tam někdy něco, co si úplně říkáš, ty bláho, tak tady jsem viděla svýho tátu ve mně, nebo tady jsem viděla svoji mámu ve mně. Stane se ti to? I kdybys to měla třeba zabrzdit, ale stane se ti to?
Možná někdy... ale ona mi v tom nahrává, ta naše Emička, protože ona je neskutečně, spíš s ní, v ní vidím sebe.
Mm-hmm.
Jo, takže úplně si říkám, ty bláho. Takže tam mě to napadá. Jo? Mm. Ona je nesmírně jako ctižá, dostivá, taková jako zabejčela, v určitých momentech hrozně jako vsteklá. A já si říkám, to je fakt, fakt jsem jako taková. Takže tam vlastně mě to asi nejvíce jako rezonuje. No.
Tvůj manžel Antonín Strach byl také tvým trenérem, je to tak?
Ano, v jednu chvíli mi pomáhal, co se týče kondiční přípravy, ale on byl vlastně určité nebo nemalé období mojí sportovní kariéry, víceméně jako všechno. Prostě dělal to, co bylo jako potřeba, aby mě se co nejlépe jako dařilo, abych byla šťastná a spokojená.
Jak se tohle dalo oddělovat v určitých těch rovinách, kdy ti prostě třeba radil s kondicí nebo radil s přístupem, já radil, jak vytvořit si tým, určitě jste tohle spolu debatovali. A zároveň si udržet ten partnerský jako úplně jiný vlastně pohled.
No těžko se to dalo udržet, protože když na to vzpomínám, tak nejvíc jako, nechci říct hádek, ale nějakých výměn názorů jsme měli určitě v období mojí sportovní kariéry, jednak protože se tam různě prolínaly ty role, jednak i z toho odloučení, takže to bylo jako náročný a vlastně po skončení té kariéry si myslím, že se to všechno hrozně jako sklidnilo.
Ještě takhle na začátek, protože pro mě pořád ještě je takový začátek roku, tak by mě zajímalo, jestli si Šárka Strachová dává novoroční předsevzetí.
Dávám si takový průběžně vnitřní předsevzetí.
Jaký tam máš teď?
Já bych se hrozně ráda vrátila k nějaký jako pravidelnosti sportování, což tam nemám. Trošku se vymlouvám na to, že není prostor, ale vlastně... Poslední dobou mi došlo, že já vlastně hledám zpátky tu lásku k tomu sportu, protože tak, jak jsem byla jako vychovávaná k tomu sportu vedená, tak já jsem vždycky měla sport jako povinnost. A když jsem skončila s tou kariérou, tak vlastně nemusím, proč bych to dělala. Ale přece jenom už to je 7 let, nebo bude to za chvilku 8 let a ono furt to tělo nějak jako drželo, ale začínám cítit, že mi to jako chybí, nebo tomu tělu to chybí. Takže furt si tam hledám nějaké jako skulinky, kde začít jako zpátky s tím sportováním.
To máme podobný. Já ti moc děkuju za dnešní rozhovor, za tvoji otevřenost a inspiraci. A přeju jenom to nejlepší do letošního roku i do těch dalších.
Děkuji. Já moc děkuji za pozvání a tobě taktéž a taktéž i všem tvým a vašim posluchačům.
Děkuji. Na Radiožurnálu Sport s námi dnes byla Šárka Strachová a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný den.